Tinawag silang nakatagong biktima ng problema sa pagsusugal ang mga nasa loob ng migranteng komunidad na malimit na sa labas ng pangunahing serbisyo ng bansa. Isang investigasyon ng SBS World News ang nagsuri sa laki ng adiksyon sa pagsusugal ng mga komunidad na hindi nagsasalita ng lingwaheng Ingles at ang hamon upang mapanating sa kanila ang tulong. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Jarni Blacarley at Lisha McKenney. Si Daily ay isang konsehal sa lokal na gobyerno ng Fairfield na nasa kanlurang Sydney, isang lugar na may maraming poker machine kaysa sa buong Tasmania. Pagdating sa pinsalang ginagawa ng pagsusugal, ito ay isang isyong napakamalapit sa kanya. Nakaapekto ito sa kanyang ina na dumating sa Australia bilang refugee mula Vietnam.
Gambling within many Asian Australian communities, families, it's a taboo subject that you don't talk about if you have a problem. My mother has had a gambling problem. But I don't think she sees it as a gambling problem. And not many people do see it as a gambling problem. They see it as a way of passing their time.
Ang paksang ito ay naging lihim ng kanyang ina na hindi nagsabi ng laki ng kanyang problema hanggang 2013. Sinabi ni Daily na noon nila nalaman ang problema at napilitan silang ipagbili ang kanilang bahay sa halagang $700,000 upang mabayaran ang utang ng kanyang ina. Tinanong niya kung ang konbensyonal na solusyon sa pagsusugal ay nagkakaroon ng tunay na epekto.
The Western concept of helping people through trauma, through gambling addiction is to provide online or counseling services, but I think it's an alien concept for people like within the Vietnamese Australian community to go to a counselor to talk about your problems. You don't share it to another stranger. You don't even talk to your family, let alone a specialist.
Ang pagsusugal ay isang negosyo na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar sa Australia, pero ang perang ginagastos upang ayusin ito ay lubos na napakaliit, lalo na para sa komunidad etniko. Sa Victoria, gumastos ng $20 million ang gobyerno ng Estado para gamutin ang pagsusugal at suporta para sa pampinansyal na taon na kung saan mahigit na $1 million ay upang targetin ang mga serbisyo sa magkakahiwalay na kultura. Naglaan naman ang New South Wales ng $1.7 million para sa programang gagamot sa partikular na problema sa pagsusugal mula sa kabuuang $18 million. Ito ay isang $4 million na kampanya sa kaalaman na pinatakbo ng New South Wales ng 3 taon nang wala pa silang mga programang nakatuon sa anumang lengguahe maliban sa Ingles.
You blew all your wages again, but now you've got someone to talk to. Getting help for problem gambling takes guts. You've already got them.
Gambling help. Sinabi ng mambabatas ng Estado sa Victoria, Hong Lim, na ang limitadong suporta ay hindi pumipigil sa mga palaruan upang targetin ang mga komunidad etniko kagaya ng nasa kanyang nasasakupan.
And they go take bus not to the area where they have concentration of our people. Not they got a free ride, they got a free meal, but they gamble everything.
Ito ay isang paratang na tinatanggihan ng mga pasugalan kagaya ng Crown Casino Melbourne na nagsabing ipinagdiriwang nila ang mga piyesta sa kultura bilang isa sa pinakamalaking operators sa turismo. Sa isang pahayag sa SBS, sinabi ng casino na ang mga empleyado ng Crown ay sinanay ng husto at nagtatrabaho ng walang tigil upang makilala at matulungan ang mga may potensyal na problema sa sugal. At hindi lamang mga casino, ganoon din ang mga pubs at clubs sa lugar katulad ng Western Sydney na kung saan ang pagsusugal ay lumalaki. Sinabi ng tagapayo sa problema ng pagsusugal sa Melbourne, Tui Bui, na may ilang pananaw sa kultura na hindi nakakasakit ang pagsusugal, kaya lalong nadaragdagan ang problema. Ang mga babaeng Vietnamese naman ay may mas malaking representasyon sa populasyon ng nakakulong sa Victoria at sinabi ni Tui Bui na ang mga utang mula sa pagsusugal ang dahilan kung bakit malaki ang antas ng krimen sa Estado. isang pagsusuri ang nagbungkahi na kalahati ng mga babaeng Vietnamese sa kulungan ay may sentensyang kaugnay ng utang sa pagsusugal.
We need a lot of community education, which I am doing is part of my job as a counselor. We do a lot of community education, but it's not enough because we lack of workers and funding.
Ayon sa punong ehekutibo ng Victorian Responsible Gambling Foundation, Louis Granville, nagtatrabaho ang kanyang pundasyon ng malapit sa mga organisasyon sa komunidad upang harapin ang problema sa pagsusugal.
The cult communities that we work with, and we work with many different groups across the state, indicate that for them, because help seeking is often surrounded by stigma and shame, many people don't seek that help.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.